Areena.
Politiikka Radio.
Uudellamaalla ja Helsingissä ihmiset saattoivat kuulla hävittäjien ääniä ja lukea vaaratiedotteita, joissa kehotettiin pysymään kotona droonin takia. Moni ei tiennyt, mitä pitää tehdä, ja tietoa oli niukasti tarjolla. Olisiko tämä voitu hoitaa paremminkin, ja onko tilanne pääministeri Petteri Orpon hyppysissä vai ei? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Politiikan toimittaja Elina Kervinen Helsingin Sanomista.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikan toimittaja myöskin Iida Hallikainen Ilta-Sanomista.
Kiitos paljon.
Ja myöskin Yleltä Politiikan toimittaja Marika Paukkeri, tervetuloa.
Kiitos.
Tosiaan tilannehan oli perjantaina se, että varhain aamulla Uudellamaalla ja Helsingissä osa ihmisistä sai vaaratiedotteen droonijuhasta. Ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Noin puoli 12 aikaan päivällä pääministeri Petteri Orpo puhui viranomaisten kanssa tiedotustilaisuudessa ja totesi, että tämä aamu päättyi hyvin ja meidän viranomaiset ovat toimineet hyvällä tavalla. Niin miten te näette, oliko tämä onnistunut ja onko tämä droniuhka ihan aidosti valtioneuvoston ja Petteri Orpon näpeissä, Elina Kervinen?
Orpo itsekin siinä tiedotustilaisuudessa muistaakseni sanoi suurilleen niin, että tämä ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki, ja niinhän se jättikin. Ihmiset ei tiennyt, lähdetäänkö kouluun, lähdetäänkö töihin. Ihmisiä jäi esimerkiksi sairaaloista, vuoroja peruttiin. Että kyllähän voi ajatella niin, että kyllä tällaisessa tilanteessa pitäisi olla ihmisten tiedossa, että miten toimitaan. No sitten toisaalta, että voidaan myös sanoa, että Ukrainan sota on ollut käynnissä nyt jo 4 vuotta ja nämä droonikysymykset on ollut tosi akuutteja jo niin kauan, että tavallaan ehkä aikaa varautua olisi ollut paremminkin. Mutta toisaalta sitten on myös tämä näkökulma, että ikään kuin se uhka on koko ajan kehittynyt sen 4 vuoden aikana. Se on koko ajan erilainen, ne järjestelmät on koko ajan erilaisia. Et sinänsä se, mihin varaudutaan, myös muuttuu koko ajan. Ja itse asiassa tiettyä ymmärrystä mulle ainakin on sillä, että sitten kun se uhka ensimmäisiä kertoja tulee päälle, niin ehkä ihan ei kaikki toimi täysin normaalisti. Parantamista varmasti on, mutta että ei tässä nyt ihan epäonnistuttu niin kuitenkaan.
Iida Hallikainen, onko tämä nyt niin kuin pääministerillä hyppysissä tämä tilanne?
No mä sanoisin, että parempi aina katsoa kuin katua, mutta haluaisin nostaa semmoisen yksityiskohdan esiin, että kun tässä nyt on puhuttu siitä, että tämä viesti ei tavoittanut kaikkia suomalaisia, mikä oli selvää, että meillä oli se 112-sovellus, niin tällähän on semmoinen tausta, että jo vuonna 2004 Suomi selvitti tällaista cell phone tai self-broadcast-tekniikkaa, joka on siis käytössä monessa muussa EU-maassa. Ja EU velvoitti siis 22 kaikki jäsenmaat tekemään tai suorittamaan tällaisen järjestelmän jollain tavalla. Suomi valitsi tämän sovelluksen, kun monissa muissa on tämä tekstiviestivaroitus. Se toimii sillä periaatteella, että tietyn alueen puhelimiin pusketaan tekstiviesti, vaikka ei olisi numeroa, vaan se tulee niin kuin sillä alueella niihin puhelimiin ihmisille. Ja meillä tätä niin kuin perusteltiin sille, että se järjestelmä oli paitsi kallis silloin 2004 tsunamin aikaan, niin myös sillä, että oli ne tällaisia tietoturvakysymyksiä. Mutta sitten ei me voida mun mielestä pelkän sovelluksen varaan niin kuin jättää kansalaistiedottamista. Ja myös se, että niin kuin suomalaisille edellisen episodin jälkeen olisi pitänyt kertoa, että millä tavalla jatkossa tiedotetaan, että mikä sinulla pitää olla puhelimessa tai missä tahansa sitten, mistä saat tiedon seuraavalla kerralla, kun ne tapahtuu, koska oli tiedossa, että tämmöistä tapahtuu. Et en sanoisi, että oli epäonnistuminen, mutta tässä tiedottamisessa niin ei kyllä vedetty ihan täydellä kympillä todellakaan.
Niin, Marika Paukkeri, miten arvioit? Onko tässä nyt pääministeri onnistunut?
No, komppaan tässä jonkun verran kollegoja, että en ainakaan itse pidä tätä ihan täysin epäonnistumisenakaan, kun verrataan sitä alkutilannetta, mistä lähdettiin silloin ensimmäisten droonitapausten kohdalla. Että silloinhan jo nähtiin kyllä, että puutteita on ja niihin täytyy pikaisella aikataululla löytää ratkaisuja esimerkiksi viranomaisten välisen viestinnän suhteen. Itse ehkä kiinnitin ennen kaikkea huomiota siihen, että kuten esimerkiksi on nähty tuolla Latviassa, missä näistä on noussut myös näistä droonitapausten hoidosta niin poliittisia kysymyksiä, niin nyt kyllä myös oppositio oli aika kärkkäänä ja ilmaisi mielipiteensä siitä, että onnistuttiinko tässä ja onnistuttiinko tämän tapauksen hoidossa sitten oikealla tavalla. Ja se on varmaan, veikkaisin näin Mutulla, että äänenpainot tulevat tässä vielä, kun todennäköisesti näitä tapauksia tulee vielä lisää, niin tulevat vielä tässä kiihtymään.
Niin tosiaan Latviassahan kävi niin, että jopa niin kuin pääministeri jo eroaa ja hallitus kaatuu sen takia, että nämä droonit oli huonosti hoidettu homma, kun sinnekin samalla tavalla näitä harhailee. Niin voisiko Suomessa tavallaan mennä samaan suuntaan, Elina?
No mä en ehkä usko, meidän turvallisuuspoliittinen keskustelu on yleensä ollut sellaista, että okei, niitä ristiriitoja on, mutta sitten tosi paikassa niin me kuitenkin aina mennään siihen jonkunlaiseen yhteiseen linjaan, mutta mua pikkasen huvitti, tai no en sano huvitti, mutta oli mun mielestä tällainen niin kuin kiinnostava näkökulma, kun sieltä tuli sitten keskustan Katri Kulmuni katsoi, että olisiko tässä nyt käynyt sitten niin, että kun sinne Itä-Suomeen tuli droneja, niin viranomaiset ei ikään kuin, niin kuin kokeneet tarvetta tällaiseen vaarahälytykseen, että nyt kun se sitten koski uutta maata, niin sitten koettiin tarvetta, että hän löysi tällaisen niin kuin aluepoliittisen kulman. No itse on ehkä taipuvaisempi ajattelemaan silleen päin, että tässä niin kuin opittiin siitä viime kerrasta ja ajateltiin, että kun siinä niin paljon kritisoitiin sitä, että sitä hälytystä ei silloin annettu näissä ensimmäisissä, niin nyt sitten annettiin, plus meidän puolustusministerikin taitaa olla sieltä ihan maakunnista, että ei tämä ehkä ihan niin aluepoliittinen kysymys kuitenkaan ollut.
Iida.
Niin, Latvian esimerkin olisin nostanut itsekin esiin sen takia, että vaikka meillä ei välttämättä, meillähän oli se Latvian pääministerin ero uutisissa, mutta se ei välttämättä kiinnosta niin laajasti noin muuten suomalaisia, mutta poliitikothan seuraa meillä hirveän tarkasti, mitä muualla tapahtuu, muualla politiikassa. Ja on ihan väistämätöntä, että jos Latviassa puolustusministeri on erotettu, pääministeri on erottanut hänet, koska kansalaiset kritisoi A sitä, että viestintä ei toiminut heidän suuntaansa ja minkä takia meidän ilmatilaan pääsee drooneja, niin siis totta kai poliitikon mieleen tulee väistämättä, että voiko toi tapahtua täälläkin. Ja siis kansalaisethan on ollut hirveän turhautuneita. Mutta tässä yhteydessä on ehkä hyvä nostaa esiin se, että jopa Ukrainassa, joka on siis drooneissa kenties taitavin maa tällä hetkellä, niin ei nekään pysty niin kuin kaikkien drooneja torjumaan tai estämään. Sellaista todellisuutta ei ole olemassa eikä tällä hetkellä näillä näkymin tulossa. Mutta joo.
Niin, no mutta siis kuka sitten on tavallaan vastuussa siitä, että tässä ei ole varauduttu? Tässä nyt tosiaan on oppositiosta jonkun verran hallitustakin kritisoitu, mutta tässä nyt esimerkiksi puolustusministeri Antti Häkkänen, kun hän oli Ylen Ykkösaamussa, niin vähän kertoi, että pitää rakentaa viranomaisvetoisesti toimintamallit, miten toimitaan droniuhan alla, miten droniuhan alla pidetään yhteiskunta toiminnassa. Tällaiset toimintamallit ovat siis tekemättä, mistä itsekin olin vähän ehkä hämmästynyt perjantaina. Täysin tiedotustilaisuudessa myös tuli ilmi, että tämä ei ollutkaan ihan selvä tämä tilanne, että miten tässä nyt toimitaan. Niin kuitenkin tässä nyt kävi sitten niin tosiaan, että terveydenhuolto, henkilökuntaa jäi kotiin, potilaat perui leikkauksia, lentoliikennet keskeytettiin. Niin onko Suomessa nyt tavallaan käynyt vähän niin, että me katsotaan turvallisuutta vähän liikaa siitä näkökulmasta, kuinka paljon on niin kuin rautaa rajalle ja sitten jää vähän niin kuin unohtuu nämä huoltovarmuuskysymykset, miten sairaalat toimivat tällaisessa kriisitilanteessa ja niin edelleen. Vai mitä tästä pitäisi ajatella? Kuka tässä nyt on vastuussa ja miten tätä pitäisi rakentaa vai olisiko se pitänyt rakentaa jo 50 vuotta sitten? Marika, mitä ajattelet?
No poliitikoillehan tämä ei ole kauhean sellainen, miten se nyt sanoisi, mieluinen paikka olla tekemässä täysin jossain määrin uudessa tilanteessa näitä hyvin haastavia päätöksiä. Varmaan se keskeinen kysymys on se, että millä tavalla yhteiskuntana me ollaan varauduttu tämän tyyppiseen tilanteeseen ja onko se tilanne kuvaa ensinnäkään ihan täysin ajan tasalla. Kuitenkin on ollut jo pitkään tiedossa, että tämä riski on olemassa ja varmaan se nyt ehkä eri tavalla sitten tuli myös kansalaisten silmille siinä vaiheessa, kun todella on nähty uhkana, että Suomen väkirikkaimman alueen olisi mahdollista, että tälle alueelle harhautuisi sitten näitä, miten pääministerikin sitä kuvasi, aselastissa olevia drooneja. Ja se, että samalla ehkä myös itse vähän vierastan sitä ajatusta, mikä on jokseenkin noussut myös esille, että ylireagoitiinko tässä. koska kuitenkin se, että ne todelliset riskit, myös ne poliittiset riskit, mitä sillä olisi, mikäli jotain sitten tapahtuisi vaikka Uudellamaalla, niin ne ovat aika valtavat ja mittavat. Ja se myös esimerkiksi, miten se vaikuttaisi kansalaisten tukeen Ukrainalle, koska Ukrainahan taistelee koko Euroopan puolesta.
Elina. Joo, just tähän ajatukseen jatkaisin ehkä vähän, että onhan tietenkin selvää, että sitten jos jotain olisi tapahtunut ja ei olisi toimittu niin kuin toimittiin, niin kyllähän se poliittinen keskustelu olisi myös aika kova. Että tässä varmaan on niin kuin tavallaan molempia, että on ymmärrettävää, että kysytään sitä, että pitikö kaikki nyt käskeä kotiin, varsinkin kun me ei tiedetä, mikä se reaalinen uhka on. Meillä on sanottu, että meillä oli räjähdelastissa olevia droneja, mutta me ei tiedetä, mikä se todellinen tai me ei tiedetä, mikä se todellinen riski oli, sitä hän ei ole kerrottu, mutta että vastapuoli olisi varmasti ihan samanlainen poliittinen keskustelu. Sitten mä ehkä ajattelen, että kun niin kuin tästä varoittamisesta puhutaan ja näistä viranomaisprosesseista, niin on sanottu, että se kestää aika. Tässä tiedotustiedossa sanottiin, että joo, 27 on nyt se vuosi, me voidaan se saada ja että voidaanko nopeuttaa, ei välttämättä voida ihan hirveästi. Niin kyllä se kuulostaa niin kuin noin tavallisen ihmisen korvaan aika erikoiselta, että sitä ei pystyttäisi nopeuttamaan. Jos me verrataan vaikka korona-aikaan, jolloin lakeja säädettiin, prosesseja muutettiin todella, todella nopeata tahtia, että kun me ei voitaisi mitenkään tätä niin nyt nopeammin saada, niin se kuulostaa mun mielestä vähän epäuskottavalta.
Iida, oliko sinulla tähän vielä?
Joo, palaisin just tuohon korona-aikaan, että kyllähän silloinkin jouduttiin pohtimaan, silloin on alkanut sota Ukrainassa täysimittaisesti ja silloin on jouduttu koronan takia jo niin kuin pohtimaan sitä, että millä tavalla kansalaisia tiedotetaan. Meillä oli tämä koronavilkku tai mikä se nyt oli, sekin oli sovellus, että ei nämä ole mitään uusia kysymyksiä ja on ollut tsunamit, mistä sanoin äsken 2004, että tavallaan koko ajan on tiedetty, että jotain voi tapahtua, mutta Suomi on valinnut eri lailla reagoida tavallaan tai siis tiedottaa kansalaisia eri tavalla niistä asioista, että toinen asia on se, että kyllähän poliitikko joutuu ohjaamaan kulisseissa myös niin kuin viranomaisia tai virkamiehiä ehkä enemmänkin siitä, että mitä tehdään ja millä tavalla tiedotetaan. Et onhan heilläkin tässä tietenkin vastuuta siitä, että mihin suuntaan niitä asioita lähdetään viemään. Mutta toki me ollaan sillä tavalla aika uuden edessä, että niitä asioita pitää kokeilla ja on se kallista laittaa ilmatila kiinni ja lennättää hävittäjiä torjumassa droneja, mutta ehkä tälleen nyt alkuun niin parempi katsoa kuin katua, mutta ei ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä.
Tosi hyvä, kun nostit tämän koronakriisin esiin, koska muistetaan kuitenkin myös silloinkin, että kun oltiin sen tilanteen äärellä, niin miten voimakasta se opposition ryöpytys silloin oli, että milloin toimittiin liian vähän ja milloin taas liian paljon. Ja tätä odotan tällaista keskustelua myös tällä kertaa.
Politiikka Radio.
Tänään puhutaan droniuhasta, joka Uudellamaalla ja Helsingissä oli perjantaina ja nyt käydään vähän jälkipyykkiä sitten siitä. Täällä studiossa politiikan toimittaja Marika Paukkeri Yleltä ja erityisesti turbopolitiikkaan perehtynyt politiikan toimittaja Iida Hallikainen Ilta-Sanomista ja myöskin turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt politiikan toimittaja Elina Kervinen Helsingin Sanomista ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä nyt puhuttiinkin jo vähän tästä viestinnästä, niin tosiaan tämä vaaratiedote annettiin radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. 112-sovelluksessa oli tekninen vika, jonka vuoksi vaara-ohitiedote välittyi sovelluksessa viiveellä. Droniuhasta varoitettiin suomeksi ja ruotsiksi, ei esimerkiksi englanniksi. Moni kansalainen toivoi, että olisi saanut tiedon tekstiviestillä. Ja tosiaan, kuten mainittu, Suomessa ollaan parhaillaan tekemässä tämmöistä cell broadcast-teknologiaan perustuvaa vaaratiedotusjärjestelmää, joka monessa muussa EU-maassa on jo laajasti käytössä, mutta tämä väitetään, että tämä sovellus nyt valmistuisi vasta ensi vuoden loppupuolella. Niin tässä nyt on aika paljon ollut sitten kritiikkiä tämän viestinnän osalta ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin Sanomissa totesikin, että suomalaisten perinteisesti korkea luottamus viranomaisiin rakoilee ja epäluottamus syntyy perjantai-aamun kaltaisesta viestinnästä. Niin miten te näette, onko tähän nyt epäluottamukseen aihetta, Elina?
No osittain varmaan on, koska eihän se tosiaan hirveän hyvin silloin perjantai-aamuna mennyt, että jos ajattelee sitä, että tosiaankin se 112-sovellus ei toiminut, sitä ei tai toimi, mutta toimi myöhässä sitten sen vaaran poistuminen. Läheskään kaikilla ihmisillä ei ole sitä 112-sovellusta käytössä. Itse asiassa mäkin latasin sen vasta siinä aamuna sitten, kun kattelin, että miten sitä on tänne tullut. Ja näin, että just englanninkieliset, mulla esimerkiksi on itsellä kouluikainen lapsi ja hänen siis tähän viestiryhmäänsä tuli viestejä niiltä, jotka oli englanninkielisiä vanhempia, että hei, et onko koulua, että kun ei tiedetty. Et kyllä oli niinku paljon tällaista epätietoisuutta siinä oli, ja sitten se ongelma mun mielestä oli myös se, että sen vaaratiedotteen välillä ja sitten sen tiedotustilaisuuden välillä, niin siinähän välissä ei tullut mitään informaatiota. Media myöskään ei saanut juuri mitään informaatiota mistään siinä välissä, jolloin niin kuin tavallaan myöskään me ei voitu hirveän hyvin informoida kansalaisia siitä, että mitä on tapahtunut tai miten pitäisi toimia. Niin olihan siinä paljon kysymyksiä.
Niin tosiaan tämä vaaratiedote annettiin 3.49 yöllä ja vaara ohitiedote 7.06. Ja näiden tuntien välissä tietoja juurikaan annettu. Mitä näet, Iida Hallikainen, onko tässä nyt niin kuin epäluottamukseen aihetta tämän viestinnän osalta?
Kyllä ja ei. Et ymmärrän sen, että jos on niin kuin tällaista katvetta, niin se hämmentää. Mutta meillä on tässä semmoinen haaste, että Suomessa kerrotaan vähemmän asioita turvallisuusluokiteltuun tietoon vedoten kuin esimerkiksi Ruotsissa.
Onko se ok, että jätetään kertomatta?
Ja tämä juuri on se ongelma, että ehkä meidän pitäisi käydä keskustelua siitä, mikä oikeasti on sitä. Että joo, jos saadaan tieto jostain suunnasta, niin mä ymmärrän, että kaikkea ei voida kertoa. Ja ehkä viranomaiset pohtii aika paljon sitä, että mitä me voidaan kertoa. Mutta sen prosessin pitäisi olla hieman nopeampi. Ja sitten siinä välissä pitäisi kuitenkin kertoa jotain. Ja aina kun on viestinnällisiä ongelmia, niin se sataa Venäjän laariin, koska Venäjä voi käyttää informaatiovaikuttamiseen kaikkea tällaista epätietoisuutta ja ihmisten pelkoa ja hätää. Ja sitten mun mielestä vielä suurempi ongelma, jos mä lähden tätä hieman viemään eteenpäin, on se, että ihmiset alkaa kyseenalaistamaan pahimmassa tapauksessa Ukrainan tukemista. Jos me nähdään drooneja täällä koko ajan, tavallinen kansalainen sota tulee tänne, missä sen ei niin sanotusti pitäisi olla, vaikka se tavallaan onkin, niin se vaikuttaa.
Niinhän täällä on molemmat kädet nyt pystyssä, Marika.
Ehkä tuosta voisi sen verran jatkaa, että jäin myös pohtimaan siis sitä, että minkä viranomaisetkin kertoivat sitten siellä aamupäivän tiedotustilaisuudessa. Eli että tämähän mahdollinen uhka arvioitiin sille aikavälille 4–7. Ja veikkaisin, että tämä on ollut yksi hyvin merkittävä syy, että aamun pikkutunteina sitten se viestintä oli vähän vähäisempää, osin myös toki ristiriitaista, ja sellaistahan ei pitäisi tapahtua. Pääministeri Petteri Orpo kuittasi nämä ristiriitaisuudet kiireellisellä ja poikkeuksellisella tilanteella, nopeudella ja niin edelleen, mutta siihen ei kyllä ole varaa.
Niin, tosiaan siellä oli vielä niin kuin tällaista, että oli ristiriitaista viestintää siis viranomaisten taholta. Puolustusvoimat ja sisäministeriöstä kerrottiin siis eriäviä tietoja siitä, onko Suomen alueella todella tullut drooneja vai ei. Ja tämmöinenkin oli, että siis pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi perjantaina STT:lle, että Suomen olisi tiettävästi harhautunut yksi drooni. Ja kuitenkin samaan aikaan sitten taas puolustusvoimista kerrottiin, ettei drooneja ole havaittu Suomessa. Tämä varmasti herätti hämmennystä, mutta Elina, sulla on ollut käsi pitkään pystyssä. Oliko se?
No nyt tässä tuli jo monta asiaa. Mä olisin ehkä palannut vielä siihen, mitä Iida sanoi tästä turvaluokitellusta tiedosta, että toki on näin, että me ei voida sellaisia asioita kertoa, mutta se mitä voitaisiin kertoa on se, että miten meidän pitäisi toimia kertomatta sitä turvaluokiteltua tietoa. Että nythän tosiaan, kun me sanottiin vaan kaikille, että pysykää sisällä, niin kyllähän meillä varmasti voisi olla valmiiksi kirjoitettu joku ohjeistus, että toimin näin, jos olet tämän tyyppisissä tehtävissä. Tai varmasti me voitaisiin päästä vähän tästä eteenpäin, että pysy sisällä. Ja se ei vaadi turvaluokiteltua tietoa. Sitten mitä tästä ristiriitaisesta viestinnästä sisäministeriön ja puolustusvoimien osalta, niin siitähän sit sitä selitettiin myöhemmin niin, että Kohvakka oli tarkoittanut muuta ja tämä olisi ollut niin kuin toimittajan ja Kohvakan keskinen niin kuin väärinymmärrys, mutta sitähän me ei koskaan tulla tietämään, että oliko se näin vai oliko siellä oikeasti ristiriitaisia tietoja myös viranomaisilta. Mehän nähtiin sen ensimmäisen droonikeissin, sen Kouvolan droonikeissin kohdalla tilanne, jossa puolustusvoimat ei ollut antanut tietoa poliisille ja tavallaan drooniin havahduttiin sitten, kun se oli jo maassa ja tämän takia niin kuin, ei vaaratiedotettu kuin droni. Tai niin. Että ei ollut sitä tietoa, niin mehän emme tiedä varsinaisesti, että kulkeeko meidän viranomaisten välillä ja meidän eri tahojen välillä viestintä niin kuin sen pitäisi kulkea.
Mutta me ei saatu jälkeenpäinkään oikein hirveästi tietoa siitä. Puolustusministeri Antti Häkkänen oli Ylen Ykkösaamossa lauantaina ja hänkin oli hyvin vähäsanainen ja ei niin kuin suostunut kertomaan näitä yksityiskohtia edes jälkeenpäin, että mistä Suomi sai tämän tiedon ja miten tässä nyt kävi. Ja niin kuin vähän olisi ollut kiva saada sitä tietoa, niin pitäisikö kuitenkin kertoa vähän enemmän jotain yksityiskohtia? Vai onko se nyt sitten niin, että ne on kaikki salaista, Ida?
No mä sanoisin, että ymmärrän sen esimerkiksi, että mistä tieto saatiin. Niin joo, toimittajana haluaisin tietää, haluaisin kertoa. Toisaalta siinä on sitten se, että jos me kerrotaan Venäjälle, mistä se tieto on saatu, vaikka Venäjä varmasti pystyy omalla tiedustelullaan näitä asioita selvittämään, niin sitten annetaan ehkä laajemmalle osalle niin kuin mahdollisuus häiritä sitä meidän niin kuin tiedonkulkua siinä suhteessa. Mutta meillä on niin kuin Suomessa tällainen perinne, että me ollaan hirveän varovaisia. Ja esimerkiksi noissa NATO-maissa, muissa maissa on monessa tasossa paljon avoimempaa viestintää. Myös NATO on muuttanut omaa viestintää niin kuin strategisella tavalla sen takia, että me halutaan siis informoida vihollista siitä, että meillä on tällaista tietoa ja me osataan tehdä näin. Että se tavallaan hyödyttää meitä myös viestiä asioita ulospäin. Mutta toi on aika mahdoton niinku kysymys sinänsä, että itsehän en osaa sanoa, että mikä on vaarallista ja mikä ei. Siis lopulta sen tietää niinku ihmiset, jotka on sen tiedon äärellä. Mutta kyllä meidän pitäisi tällaisena aikana pyrkiä tietyllä tavalla myös avoimeen, että kaikkea ei voida turvallistaa. Että jos adetaan perusteella kaikkia kysymyksiä turvallisuudelle, että me ei voida tehdä näin, koska turvallisuus, niin sekin johtaa niinku huolestuttavaan lopputulokseen.
Marja. Joo, ja jotenkin tuntuu, että tämä, kun turvallisuuspoliittinen kehys tunkeutuu entistä enemmän tosi monien eri aiheiden keskusteluun, niin se on, olen samaa mieltä, että se on aika vaarallinen tie, jos me lähdetään jotenkin entistä laajemmin ja entistä seikkaperäisemmin niin rajaamaan asioita julkisen keskustelun ulkopuolelle. Että, ja jos ajatellaan sitten sitä tavallista tallaajaa, joka tuolla pohtii, että uskallanko laittaa lapset kouluun tai uskallanko lähteä töihin, niin siinä on se, missä täytyy olla selkeä kirkas viesti sitten sieltä viranomaispuolelta.
Niin ja nyt kuitenkin jälkeenpäin käytöstäkin keskustelua, että saako ihminen palkkaa, jos hän jää pois tämmöisen uhan takia. Ja ainakin taisi olla Helsingin Sanomissa ainakin EK:n edustaja sanoi, että ei mitään palkkaa ihmiselle, joka tämmöisessä tilanteessa jää kotiin. Ehkä sekin voi vähän yllättää. Tässä on paljon yksityiskohtia, mitä pitäisi vähän selvittää, mutta Iida Halikainen, kun olet kirjoittanut siis kirjankin ilkeyksiä, sabotaaseja ja hyökkäyksiä. Se käsittelee Venäjän toimimista Suomea vastaan. Niin miten näet, onko tämä Ukrainan droonien häirintä ja päätyminen sitä kautta Suomen puolelle, onko tämä osa tätä jatkumoa, jossa Venäjä häiritsee Suomea? Tässä on tavallaan aika pienellä nyt saatu 1,8 miljoonaa suomalaista pelästymään täällä.
Mä sanoisin, että aika monesti näissä hybridivaikuttamisasioissakin, niin se mitä Venäjä tekee, vaikka suojelee itseään vahingossa, sillä ei ole mun mielestä niin kuin, ei ole edullista heille lähettää tarkoituksellisesti tänne mitään, koska sitten me voidaan käyttää sitä heitä vastaan. Ja kukaan ei halua sellaista laajempaa sotaa, mutta mä uskoisin, että monesti näissä on kyse myös vahingosta, että Venäjä tekee vahingossa jotain, mikä me tulkitaan heti heidän operaatiokseen ja se hyödyttää aina Venäjää, että me ei pitäisi myöskään mennä liikaa sellaiseen, että Venäjä on tämmöinen mastermind, joka keksii kaikkea ilkeää koko ajan, mutta samalla meidän pitää olla myös valmistautuneita kaikkiin skenaarioihin, että tavallaan jatkumoa joo, mutta pitäisi aina muistaa se, että kyse on niin kuin siitä, että Ukraina pommittaa tällä hetkellä Venäjän drooneilla ja Venäjä yrittää puolustautua, että se on ehkä se niin kuin ydinkysymys tässä. Mutta aina kaikilla voi olla hybridivaikuttamisulottuvuus.
Marika.
Pakko tästä vielä jatkaa sen verran. Jäin itse pohtimaan tätä. Olen miettinyt, että millähän tavalla tässä, kun mennään eteenpäin ja sitten valtiojohtokin on hyvin vankkasanaisesti sanonut välittäneensä ystävävaltiolle eli Ukrainalle viestin, että Suomi ei tätä voi hyväksyä, niin missä vaiheessa saavutetaan sellainen lakipiste, että tässä voisi tapahtua jotain, koska on nähtävissä, että nämä Ukrainan toimet Venäjän suuntaan ovat tehokkaita, ne ovat vaikuttavia, niin missä määrin voidaan tuomita ja mikä sitten se toinen vaihtoehto on?
Niin, onko tämä niinku pelkkää tämmöistä niinku retoriikkaa, juhlapuhetta, että sanotaan, että emme hyväksy tätä, vaikka käytännössä hyväksytään, vai mitä, Elina?
Niin, olin juuri tulos tähän, että tässä on varmaan tämmöinen hyvin turvallisuuspoliittiselle keskustelulle tyypillinen kaksoisviestintä, eli tämä emme voi hyväksyä on viesti suomalaiselle yleisölle, jotta he eivät hermostuisi Ukrainan tukemiseen. Ja sitten ukrainalaisten kanssa, kun keskustellaan puhelimessa, niin sanotaan, että joo, että eihän tämä kauhean kivaa ole, mutta että ymmärrän mä teidän niin kuin tarpeen ja puolustus. No, en tietenkään tiedä, mitä he varsinaisesti sanovat, mutta luulen, että se sävy on hyvin erityyppinen kuin mikä näissä emme voi hyväksyä Suomen kansalaisille. Niin. Ja tietysti se tarve onkin, että sitten jos oikeasti jotain tapahtuisi, niin toki se voisi tulla meilläkin niin kuin sisäpoliittisesti vahvemmaksi kysymykseksi. Mutta kyllä mä luulen, että myös niin kuin suuri osa meidän yleisöstä siis me kansalaisista ymmärtää nämä Ukrainan tarpeet tässä tilanteessa.
Joo, ja näinkin, kun lukee näitä opposition kritiikkiä, niin usein se on kohdistunut tässä nyt just tähän viestintään enemmän kuin siihen, että otettaisiin nyt niin kuin tähän linjaan välttämättä sit suuremmin kantaa. Että ainakin Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta niin korostaa sitä, niin kuin, että nyt pitäisi saada nopeita ja määrätietoisia toimia, ja Kaikkonen toteaa, että vastaavia tilanteita voi tulla lisää ja siksi tiedotuksen on toimittava nopeasti. Ja nythän tässä nyt ehkä odotetaankin, että tuleeko meille vastaavia tilanteita. Nyt tämä Ukraina joutuu vastaisuudessakin puolustamaan itseään Venäjän hyökkäystä vastaan. Niin miten te ajattelette nyt, kun meillä on tässä muutama minuutti aikaa vielä, niin mitä tapahtuu, jos ja kun seuraavaksi Suomeen harhautuu Ukrainan Venäjälle tarkoittama trooni? Marika.
Pakko tuohon vielä sanoa, että en hetkeäkään usko, että mikään oppositiopuolue tulee esimerkiksi vaatimaan, että valtiojohdon pitäisi nämä jollain tavalla voimakkaammin tuomita nämä Ukrainan troonien tänne harhautumiset. Mutta ehkä siihen itse kysymykseen niin jäin sitä pohtimaan, että se riippuu varmaan todella paljon siitä, että minne alueelle ja minkälaista uhkaa nämä aiheuttavat. Veikkaisin myös, että mainehaitta ehkä sisäpolitiikassa ennen kaikkea niin alkaa olla sen verran iso, että mikäli sitten viestintä ei toimisi toivotulla tavalla, niin siihen alkaa liittyä aika isoja kysymyksiä. Joten toivoisin ainakin, että aiemmista virheistä ja hapuilusta on ensi kerralla opittu.
Iida.
Droneja tulee varmasti, ja mun mielestä se keskeinen kysymys liittyy siihen, että milloin se osuu johonkin rakennukseen, koska sehän on periaatteessa tällä aikavälillä vain ajan kysymys. Ja siinä on se ensimmäinen poliittisen kriisin vaara, että miten päättäjät silloin reagoi, miten viestitään kansalaisille ja mitä tehdään. Koska totuus on se, että kaikkea ei voida torjua, mutta pitää kuitenkin näyttää, että tehdään jotain. Niin se on se niin kuin seuraava kysymys varmasti, että mitä sitten tapahtuu.
Joo, nimenomaan tässä on olennaiset asiat sanottu tähän liittyen jo, ja se, että osuu rakennukseen, jos tulee jonkunlaista niin kuin henkilövahinkoa, niin se on tietenkin vielä sit voimakkaampi kysymys. Ehkä tähän lisäisi vaan, että kyllä se kertoo meidän ajasta tosi paljon, että me puhutaan tästä, ja pääministeri Orpokin puhui, että sitten kun se tapahtuu. Eli se ei ole, että jos se tapahtuu, vaan se on, että kun se tapahtuu.
Niin, ja tosiaan niin kuin alkuperäisen kysymyksen, onko tämä nyt Petteri Orpon näpeissä, pystyykö hallitus nyt sitten toimimaan tässä tarpeeksi tehokkaasti, että saadaan tilanne haltuun?
Aika varmaan näyttää.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Politiikan toimittajat Marika Paukkeri Yleltä, Iida Hallikainen Ilta-Sanomista ja Elina Kervinen Helsingin Sanomista.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.